Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 1 iulie. Iată temele principale ale ediției. Saddam Hussein nu recunoaște legalitatea tribunalului irachien în fața căruia a fost pus sub acuzare astăzi.
Ce mai are de făcut România pentru a încheia cu succes anul acesta negocierile de aderare la Uniunea Europeană? Interviu cu ministrul olandez pentru afaceri europene, Ațo Niculai.
Criza din PSD analizată de Sabina Fati
și Nicolae Manolescu.
Și o avanpremieră a meciului Cehia-Grecia din semifinalele campionatului european de fotbal, o avanpremieră semnată de Traian Ungureanu.
Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul român de externe Mircea Geoan a anunțat că nu s-a ajuns la un acord cu Chișinăul pentru semnarea unei declarații privind statalitatea Republicii Moldova, detalii în cursul programului. Uniunea Europeană așteaptă un calendar realist din partea României referitor la aplicarea reformei în justiție, a declarat la o conferință pe această temă ambasadorul Franței la București, Philippe Etienne. Diplomatul francez a spus că reforma justiției este cea mai importantă și cea mai dificilă etapă pentru România. România a preluat astăzi președinția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru o lună. Premierul Adrian Năstase a spus că România va sprijini și în această calitate noul guvern de la Bagdad pentru stabilizarea și reconstrucția politică, economică și instituțională a Irakului.
Luna iulie va avea o încărcătură deosebită, ne va oferi ocazia să dăm măsura capacității și maturității acțiunii politice externe a țării noastre,
a declarat premierul Adrian Năstase. Fostul dictator irachian Saddam Hussein a compărut astăzi în fața unui tribunal irachian. Alte detalii în cursul programului. O înaltă oficialitate din Ministerul Irachian de Finanțe a fost rănită și alți doi funcționari au fost uciși de o explozie la Bagdad. Un militar din coaliția condusă de Statele Unite a fost ucis și alții doi răniți în orașul Mosul din nordul Irakului, dar nu a fost anunțată naționalitatea acestor militari. La Moscova, executori judecătorești i-au cerut companiei Yukos să achite la stat în maxim 5 zile taxe restante de 3,4 miliarde de dolari în conformitate cu o decizie de marți a Curții de Arbitraj. Un purtător de cuvânt de la Yukos a declarat că executorii judecătorești au descins la sediul gigantului petrolier și au amenințat că în caz contrar vor trece la confiscarea activelor companiei. Tribunalul pentru crime de război de la Haga a cerut să fie adus în fața acestei instanțe internaționale generalul croat în retragere Mirko Norac, acuzat de crime față de umanitate. Norac și spășește pedeapsa cu 12 ani de închisoare, la care a fost condamnat în Croația pentru executarea a aproximativ 50 de etnici sârbi în războiul din 1990.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! Fostul lider irachian Saddam Hussein a fost pus sub acuzare în mod oficial astăzi în fața unui tribunal irachian de la Bagdad. Potrivit martorilor, după ce i-au fost citite cele 7 capete de acuzare, Saddam a refuzat să semneze documentele legale, a refuzat să recunoască legalitatea curții pe care a numit-o un teatru și a afirmat că invadarea Cuveitului în 1990 a fost justificată pentru că această țară este teritoriu irachian. Corespondentul rețelei de televiziune Cable News Network, Cristiana Mampur, care s-a aflat în sala de judecată, a descris cum arăta Saddam Hussein.
Arată foarte slab, arată obosit și puțin învins. Judecătorul a întrebat la început cum se numește. El a spus de două ori: sunt președintele Saddam Hussein, președintele Irakului.
Deocamdată nu e foarte clar ce acuzații au fost aduse astăzi fostului lider irachian, dar potrivit unor oficialități de la Bagdad, este vorba de crime de război în legătură cu atacul cu arme chimice împotriva civililor curzi din 1988, invazia Cuveitului din 1990 și războiul cu Iranul din 1980-1988. Victor Eschenazi Moroșan are mai multe detalii.
Noul guvern așteaptă ca prin procesul lui Saddam Hussein să-și clădească o legitimare și să câștige autoritate în ochii publicului irachian. Consilierul pe probleme de securitate națională, Muafak al-Rubai, declara presei:
We're not going to see
Nu intenționăm să-l ascultăm pe Saddam spunând: îmi pare rău, am făcut aceste crime, cer iertare poporului irachian și vă rog iertați-mă. Nu avem de gând să asistăm la așa ceva. Dar, cum o dădea de înțeles unul din avocații apărării, fostul președinte a adoptat poziția refuzului recunoașterii oricărei acuzații aduse, ca și a legitimității tribunalului. Consilierul citat rezumă acuzațiile reținute împotriva lui Saddam astfel. Sute de mii de oameni uciși în morminte comune. Zeci de mii de executați la închisoarea Abu Ghraib, declanșarea trei războaie, două dintre ele împotriva vecinilor noștri, acestea sunt crime împotriva umanității, de omicid și genocid. Printre cei 11 demnitari ai fostului regim ce vor fi judecați concomitent cu Saddam se află vărul dictatorului Ali Hassan al-Majid, cunoscut sub porecla Ali Chimicul, pentru a fi ordonat atacurile cu gaze împotriva civililor curzi irachieni în 1988, și Tariq Aziz, șeful diplomației în anii în care Irakul a refuzat, apoi contestat, inspectarea programelor de realizare a unor arme de distrugere în masă de către ONU. Date precise ale procesului nu au fost fixate încă, dar toți acuzații se află acum în custodia oficială legală a guvernului irachian, chiar dacă rămân în paza fizică a forțelor americane, într-o clădire sigură a cărei locație nu a fost identificată de Washington. Corespondenții la fața locului relatează că lui Saddam i-au fost scoase cătușele numai la ușa sălii tribunalului. Așa cum se aștepta, fostul dictator a început prin a contesta acuzațiile. Cea de-a șaptea acuzație este că Saddam Hussein a fost președinte al Republicii Irak și comandant șef al forțelor armate, iar că aceste forțe au intrat în Kuwait. Aceasta înseamnă că lucrurile s-au petrecut într-o manieră oficială. Dacă e așa, e acceptabil ca acuzațiile împotriva ceea ce a fost oficial întreprins și a celui care este cel responsabil să fie făcute fără garanțiile oficiale menționate de Constituție și lege, inclusiv a legii în baza căreia dumneavoastră vă conduceți ancheta? Printre iracheni, opiniile despre utilitatea și justificarea procesului sunt împărțite. În timp ce unii se întrebau, intervievați de corespondenții de presă de la Bagdad, de ce Saddam nu este pur și simplu eliminat după ce a omorât peste 5 milioane de oameni, cea mai mare parte fără proces, alții îl consideră o victimă a Statelor Unite. Despre locul de detenție al celor 12 inculpați, convingerea numeroși ziariști a fost că ei s-ar afla la baza aeriană regională a Statelor Unite din Qatar. Premierul Alawi a spus inițial că Saddam va fi închis în propria închisoare, dar, cum relata Washington Post, este aproape cert că toți 12 vor rămâne sub paza americană, dar în Irak, deoarece guvernul interimar nu are încă nicio închisoare de înaltă securitate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul român de externe, Mircea Geoan, a anunțat că nu s-a ajuns la un acord cu Chișinăul pentru semnarea unei declarații privind statalitatea Republicii Moldova. Relatează din București, Radu Stănescu.
Ministrul român de externe, Mircea Geoan, a precizat că a avut în cursul dimineții de astăzi o ultimă întâlnire cu consilierul prezidențial de la Chișinău, Sergiu Mocanu, dar că nu s-a găsit o formulă de compromis pe textul declarației propuse de Republica Moldova, la care, a spus Geoan, și România a avut câteva sugestii. Ministrul român de externe a apreciat că această situație nu trebuie dramatizată și că aceste negocieri au reprezentat un exercițiu util în care s-a încercat găsirea unei formule politice și diplomatice pentru, citez, netezirea unor asperități care au apărut în relația bilaterală. În lunile următoare, a continuat Geoană, va exista un dialog mai intens și foarte onest cu Chișinăul privind găsirea unei soluții la conflictul transnistrean de care România este interesată și în care este firesc să aibă un cuvânt de spus. De de altă parte, a explicat Geoană, se va căuta o modalitate în care Uniunea Europeană să devină mai activă și mai implicată, atât în dosarul transnistrian, cât și în evoluțiile din Republica Moldova. La rândul său, consilierul prezidențial moldovean, Sergiu Mocanu, a afirmat că președinții Iliescu și Voronin ar putea semna la sfârșitul lunii septembrie declarația comună privind relațiile de bună vecinătate între cele două țări, elaborată, a spus el, conform unor principii moderne europene. Sergiu Mocanu a explicat că declarația celor doi președinți nu a putut fi perfectată din cauza timpului prea scurt pe care cele două părți l-au avut la dispoziție. Reamintim că președintele moldovean Vladimir Voronin a condiționat prezența sa la comemorarea domnitorului Ștefan cel Mare de la Putna de acceptarea unei declarații de către partea română, O declarație în care România se reafirme, citez, sprijinul pentru statalitatea, integritatea, sprijinirea eforturilor Moldovei de rezolvare a problemelor complicate, mai ales legate de Transnistria și integrarea în structurile regionale europene. Am încheiat citatul. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Olanda preia președinția Uniunii Europene într-un moment decisiv pentru România. Cred că și ei își doresc să aibă un succes, așa cum ne dorim și noi, și sperăm să avem și un raport pozitiv al Comisiei Europene. România dorește să încheie negocierile cu Uniunea Europeană în timpul mandatului președinției olandeze, a declarat șeful diplomației române, Mircea Geoană, citat de Mediafax.
Despre negocierile României cu Uniunea Europeană și despre importanța raportului Comisiei a fost vorba și în interviu pe care a avut amabilitatea să-l acorde Europei Libere Ațo Nicolai, ministrul olandez pentru afaceri europene, a cărui țară preia de la 1 iulie, cum se știe, președinția prin rotație a Uniunii Europene. L-am întrebat pe domnul Nicolai la început ce mai are de făcut România pentru a încheia negocierile cu succes anul acesta. Comisarul European pentru Extindere, Günther Verhagen, declara recent că Bucureștiul ar mai avea doar niște probleme tehnice. O exprimare care, la prima vedere, sugerează că ar fi vorba de detalii mărunte și lipsite de importanță. E adevărat? Comisarul Verhagen a spus clar că are speranțe, având în vedere progresele făcute de România, dar că nu poate garanta din punctul său de vedere că în această etapă vor exista într-adevăr rezultate complet pozitive și la timp. El s-a declarat optimist și noi ne declarăm optimiști, e logic, dar poziția noastră va avea la bază concluziile Comisiei Europene și ale comisarului Verhagen. Știm că au fost discuții legate de criteriul politic și de evoluție politice din România și, pe de altă parte, de niște așa numite aspecte tactice legate de ultimele capitole. Știm de asemenea că există o perioadă de timp între încheierea negocierilor și momentul aderării și de aceea a fost instituită acea clauză de siguranță care, dacă va fi necesar, va amâna aderarea cu un an. Un an sau mai mulți? Un an, despre asta se discută acum în interiorul președinției Uniunii Europene. Săptămâna trecută, premierul român Adrian Năstase a vizitat Olanda și a declarat că cu această ocazie că acceptă această posibilitate de a amâna cu un an aderarea dacă va fi necesar. Eu nu doresc să speculez pentru că toți sperăm și ne așteptăm ca aderarea României să aibă loc la data propusă.
And of course, I don't want to speculate because we all hope that it will be absolutely in time, and I expect it will be in time.
Dar dacă această amânare cu un an nu va fi de ajuns, dacă Bucureștiul nu va fi pregătit nici după acest an, va dori Uniunea Europeană să amâne la nesfârșit primirea României? Dacă eventual România nu va fi gata în 2008, ci să spunem în 2012, va aștepta Uniunea Europeană până atunci?
What is in discussion?
Ceea ce se discută acum, și vreau să fie clar că e doar o discuție, e posibilitatea de amânare cu maximum un an, deci nu la începutul 2007, ci la începutul 2008. Nu se vorbește de o amânare mai lungă. Va trebui să ne uităm atent la raportul Comisiei din decembrie cu privire la progresele înregistrate în pregătirea aderării, deoarece Comisia Europeană e aceea care trebuie să spună dacă România e într-adevăr pregătită. Noi nu folosim principiul, păi România nu e încă gata, dar hai să mai încercăm. Nu despre asta e vorba. Vrem un raport clar al Comisiei pentru ca să putem lua o decizie clară și sperăm, și mai mult sau mai puțin chiar ne așteptăm, ca decizia Comisiei și aceea Consiliului European din decembrie să fie pozitive. Și în acest caz ar fi foarte straniu o amânare de câțiva ani. O astfel de amânare ar însemna că nu am luat decizia corectă anul acesta și știu că rapoartele Comisiei sunt întotdeauna foarte corecte și precise.
Strange if there would be a delay of many years. I mean, that would mean that we did not take the right decision this year. And I know the progress report of the Commission are always very, very accurate and precise.
A declarat Europei Libere ministrul olandez pentru afaceri europene, Ațo Nicolai.
De astăzi în România a avut loc o nouă scumpire la carburanți. Revine la microfon Radu Stănescu.
În fiecare an, la 1 iulie, guvernul procedează la drastice scumpiri la produsele de bază. De ce la 1 iulie? Pentru că impactul acestora asupra populației este minim la mijlocul anului. Oamenii abia au scăpat de factura grea întreținerii de peste iarnă și privesc către vacanță, astfel că abia la toamnă vor sesiza că buzunarele lor sunt ceva mai ușoare. Astfel, pentru a doua oară în acest an, prețul de referință al gazelor naturale va crește în România cu 5%. Scumpirea face parte din angajamentele asumate de autoritățile române pentru a alinia până la 1 ianuarie 2007 prețul gazelor în România cu cele din statele membre ale Uniunii Europene. Programul prevede scumpirea anuală cu aproximativ 25% în următorii 2 ani. O altă scumpire a gazelor naturale cu 5% a avut loc la 1 aprilie, iar până la sfârșitul lui 2004. Pe lângă scumpirea aceasta de astăzi, va mai avea loc încă o majorare a tarifelor la 1 octombrie, tot cu 5%. De asemenea, de astăzi, tarifele la energie electrică vor fi majorate cu aproape 8%. Și șoferii vor avea de suferit. Prețurile practicate de Petrom la benzinării au crescut cu 1000 de lei pe litru la motorină, respectiv 300 până la 450 de lei litru la benzine. Aceste creșteri sunt determinate atât de nivelul sporit al accizelor la carburanți, cât și de evoluția leu-euro din ultimele luni. Tot din cauza majorării accizelor, băuturile alcoolice se vor scumpi substanțial, potrivit unor estimări preliminare, în medie cu 50%. Prețul băuturilor alcoolice va crește de altfel treptat până în 2006, când vor fi perfect aliniate cu prețurile din Uniunea Europeană. Și țigările vor deveni mai scumpe, dar în etape, începând de astăzi și până la sfârșitul anului, prețul mediu pe pachet va crește cu 2-3 mii de lei, majorare care depinde și de evoluția euro în raport cu moneda națională. Prețurile la țigări vor crește și ele treptat până în 2010, ajungând la nivelul practicat în Uniune. Toate aceste scumpiri se vor reflecta în rata de creștere a prețurilor din următoarele luni, dar ele vor fi resimțite de populație din plin abia de la toamnă. În aceste condiții există riscul ca rata inflației cu o singură cifră prognozată pentru acest an de către guvern să fie depășită. De asemenea, toate aceste scumpiri demonstrează că puterea de cumpărare a românilor va continua să se deterioreze chiar și într-un an electoral, în ciuda promisiunilor venite de la Palatul Victoria. Acest lucru este de altfel inevitabil în condițiile în care până în 2007 România va trebui să-și alinieze politica de prețuri la cea din Uniunea Europeană. De la București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ședința delegației permanente a Partidului Social Democrat, care a avut loc ieri, s-a încheiat fără un rezultat concret, toate deciziile fiind amânate. Performanța pe care formațiunea aflată la guvernare a avut-o la alegerile locale din iunie i-a obligat pe unii din liderii PSD să aibă curajul să admită ceea ce analiștii au spus deja, anume că partidul lor se află în criză. A spus-o și Victor Ponta, a spus-o și Mircea Geoană.
Este absolut obligatoriul ca PSD-ul să devină un organism mai funcțional, mai puțin birocratic, care să fie capabil să ia decizii în timp real și care să răspundă severului avertisment pe care l-am primit de la electoratul românesc și de la românii în aceste alegeri locale. De aceea cred că ceea ce vom face va fi un lucru necesar. Sunt convins în egală măsură că data de 5 iulie, care a fost stabilită ieri în delegația permanentă, va fi o dată importantă pentru PSD și pentru liderii săi și sunt convins că cei care vor avea de făcut un gest important, nu neapărat de sacrificiu, dar de realism politic, o vă face respectând indicația puternică pe care conducerea partidului le-a dat.
Cum va ieși Partidul Social Democrat din această situație? O întrebare la care răspunde Sabina Fati.
Adrian Năstase pare să fi pierdut bătălia în interiorul partidului de guvernământ fără a fi rezolvat criza. Aceasta ar fi prima concluzie a delegației permanente PSD, care a durat ieri peste 6 ore. Primul ministru, care ocupă și funcția de președinte al partidului, anunțase cu câteva zile în urmă că la ședința conducerii PSD vor fi făcute schimbări la vârf și se va propune o formulă de restructurare. Niciunul dintre obiectivele anunțate de domnul Năstase nu a fost atins, semn că puterea primului ministru este tot mai limitată în partidul pe care îl conduce de aproape 4 ani. Practic, PSD a amânat pentru luna august luarea oricăror decizii. Totuși, Adrian Năstase a anunțat că până luni toți liderii din teritoriu și candidații la primării care au obținut la alegerile locale rezultate inferioare celor din anul 2000 trebuie să-și asume eșecul și să demisioneze. Criza din PSD nu a fost așadar rezolvată și va dura cel puțin până la congresul extraordinar anunțat pentru luna august. Congres care va stabili inclusiv candidatura lui Adrian Năstase la prezidențiale. Potrivit unei informații apărute în România Liberă, ar exista posibilitatea ca locul domnului Năstase în cursa pentru Cotroceni să fie luat de ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. E greu de crezut însă că cineva care are o relație atât de neprietenoasă cu presa, cum este șeful armatei, să fie desemnat pentru o candidatură la președinție. Acum 2 ani, domnul Pașcu a propus o lege a presei foarte controversată, iar după reacțiile negative apărute în mass media, ministrul apărării a dat răspunsuri nervoase cu tente de amenințare la adresa jurnaliștilor.
A relatat de la București Sabina Fati.
Rezultatele delegației permanente a PSD de ieri sunt analizate și de Nicolae Manolescu.
Ce dovadă mai bună că declarațiile liderilor PSD de după alegeri nu erau sincere, decât scandalurile în lanț din partid și acum hotărârea delegației permanente de a opera în august schimbări de structură și strategie. Câțiva ani în urmă, unul din liderii de ieri și de azi ai PSD îmi replica atunci când pe fondul unor scandaluri din Convenția Democrată îi atrăsesem atenția că are și PDSR tensiunile lui, îmi replica spun, da, are, dar nu se văd. Asta era după eșecul din alegerile din 96. Bine înseamnă că PSD de azi resimte eșecul din locale mai acut decât pe DSR de ieri, la prezidențiale și parlamentare. Explicații pentru situația aceasta există. Eșecul de astăzi n-a prea fost anunțat, sau mai bine spus, PSD a ignorat semnalele. Apoi, e un partid mai dificil, mai complex decât era pe DSR-ul. Să ne uităm că 30% din primarii în funcție, din preajma alegerilor recente, erau racolați în intervalul 2000-2004. O mulțime de șefi cu pretenții provin din Partidul Democrat sau din PURA, poate toți parlamentarii acestuia din urmă. Și nu prea au avut timp să se asimileze. Pățania domnului Duvăz, propus și retras din candidatura la București, vorbește de la sine. Și așa mai departe. Neînțelegerile ieșite la iveală au mai multe cauze. Odată, conflicte personale. Într-un partid cu multe nume noi, unele, cum ziceam, de împrumut, cu mulți baroni vechi, pe de altă parte, era normal ca astfel de conflicte să izbucnească. Antecedente existau, dar nu li se dăduse importanță. Acum este evident că aceste conflicte țin nu numai de oameni, dar de grupuri de interese. Grupul de la Bacău, de la Cluj, grupul din capitală. Excluderea domnului Joană din președinția executivă a PSD București este o probă limpede. Ca și tamtamul în jurul lui Vanghelie. Popescu vrea, alții nu-l vor. Mischie de la Gorj, la fel. Contrazicerile se țin an. Ieri seară, la Realitatea TV, la talk show-ul lui Turcescu, domnul Ponta dădea din colț în colț. Domnul Cosmân îl ceartă pe domnul Rus pentru ideea federalizării partidului. Vechi activist PCR, domnul Cosmân că înțelege mai greu ideea descentralizării, etc., etc. După delegația permanentă de ieri, miercuri, domnul Năstase a ieșit într-o conferință de presă cu câteva precizări. Ele mi se par destul de clare și, cum eu sunt un credul, promițătoare. Presa scrisă de azi le-a apreciat ca vorbe goale. Vom vedea în august, când vor fi luate probabil la o reuniune excepțională, Congres, Consiliul Național sau altceva încă nu e limpede, deciziile anunțate aseară de primul ministru. Ele sunt în număr de 3. Prima este un fel de clonă după o prevedere din statutul UDMR. Alegeri preliminare în sânul PSD care să identifice pe candidații cu șansele cele mai mari la parlamentare. 2. Separarea funcțiilor și puterilor în PSD. Miniștri în guvern, parlamentari în parlament, activiștii în partid. În locul, de exemplu, al miniștrilor în delegația permanentă vor fi liderii de filiale PSD. Nu e foarte clar cum se va face această separație, ce se va întâmpla cu domnul Năstase însuși, care este și prim-ministru și șef de partid. Vom trăi și vom vedea ce e cu această restructurare, care e după modelul partidelor europene, după câte spunea domnul Ponta în emisiunea pomenită. Care partide europene, nu mai știm. Chiar dacă va fi fiind vorba de cele social-democrate, modelele sunt în orice caz mai multe. Cel francez are altă structură decât cel german, iar laburiștii nu prea seamănă cu socialiștii italieni. Până una alta, din 17 vicepreședinți, cei mai mulți sosiți din alte partide și răsplătiți pentru aderare, vor rămâne 5, 6 sau 7. Președintele executiv va lăsa locul secretarului general, cum de altfel prevede dintotdeauna statutul. O puternică descentralizare îl va satisface și pe domnul Rus, emigrat electoral la Cluj, de unde lucrurile în PSD se văd altfel decât din București. 3. Demisii de onoare, adică asumarea responsabilităților pentru eșecul sau semi-eșecul din alegerile locale. Până peste câteva zile vom afla cine, când, cum. Cât îi privește pe baroni, despre care am tot vorbit, frații Sechelariu pe cam duc, pe Mischie și pe Vanghelie, chiar dacă primar reales acesta din urmă nu-i vor destui în partid. Despre Bebe Ivanovici, nimic nou, Oprișan de la Vrancea umblă cu demisii teatrale. Aici e buba, dacă nu se decide să-i țină aproape sau să-i lase din mână, pe mâna eventuală a PNA, Partidul Social-Democrat va avea de suferit. În august, meteorologii anunță caniculă. În PSD vor fi, pe lângă călduri mari, șoarece răcori. Septembrie, toamna, vom număra bobocii. De trandafir. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
Oru
rubrică de Alexandru Călinescu.
1 iulie 1984. Flacără la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Ne scrie Ioan Năstase, strada Stoian Militaru, 103, sector 4, București. În ziua de 16 mai anul curent, am cumpărat de la magazinul Gostat, din șoseaua Giurgiului, 4 pui pentru gătit, tip A, cum scrie și pe eticheta pe care v-o trimit. În pachetul respectiv, ce cântărise 3 kg, am găsit 8 capete, 3 picioare de pui, 13 de găină și un ficățel. O pulpă lipsea. Consider revoltătoare atitudinea lucrătorilor de la Avicolo Craiova, care își permit să-i sfideze în așa fel pe cumpărători încât să schimbe calitatea produsului. Una plătim și alta mâncăm. Macovei Alexandru, Bulevardul Muncii, numărul 12, București, are o nedumerire. Voind să plece câteva zile împreună cu soția pe litoral și negăsind să cumpere decât bilete de 12 zile în stațiunea Olimp, deși reclamele susțin că în extra sezon solicitanții pot beneficia și de serii mai scurte, petentului i s-a cerut să plătească în afara costului biletului și suma de 300 de lei ce ar reprezenta participarea obligatorie la o seară românească la restaurant. Am încheiat citatele. Primul caz, cel cu capetele de găină și de pui, ține cu siguranță de traducerea în viață a programului de alimentare științifică a populației. Al doilea caz arată cât de eficient funcționa turismul de partid și de stat. Le dai un ban, dar știai că te distrezi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum o avancronică la meciul Cehia-Grecia din semifinalele campionatului european de fotbal.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungurean.
Cehii au făcut în toate cele 4 meciuri de până acum un fotbal de producție. Grecii au făcut, în schimb, un fotbal sindical organizat cu scopul unic de a opri orice formă de producție. Otto Rehhagel, antrenorul german pe care Grecia ar face bine să-l boteze Panteriadis, va încerca o nouă formulă de blocaj. Grecii nu își pot permite să joace deschis, fără a fi măturați de furia cehă. Capsis va sta probabil lipit de Baroș, iar Traianos Delos va trăi în careul mic cu Jan Koller în brațe. Grecii au doar un atu și jumătate. Angelos Karisteas, un vârf masiv, obișnuit să se descurce cu o dietă de subnutriție, 4-5 mingi decente pe meci. Reintrarea lui Zisis Vrizas, deși incomplet refăcut, aduce grecilor încă o jumătate de argument. Vrizas, uitat de comentator la Fiorentina, e un jucător subestimat. Grecii nu pornesc însă cu mintea limpede. Aseară lotul s-a răsculat pe motive de simbrie. Jucătorii au notat că federația a făcut 10 milioane de dolari profit pe semifinala lor și cer 300 de mii de dolari pe cap, nu 120 cât a promis federația. În rest, totul ține de cifre. Se spune că Nedved va juca cu un motor stins, ferindu-se de cartonașul galben care l-ar putea scoate din finală. E greu de crezut. Nedved e liderul unei echipe care nu știe să se oprească. Până și rezervele care au umilit Germania au în sânge boala cehă a gospodarului care nu face pauză. Cehia-Grecia e, după toate regulile bunului simț, meciul care va duce Cehia în finală. Dacă astă seară logica fotbalului își va face jocul, vom ajunge duminică la Portugalia-Cehia, una din acele întâlniri pe care le numim neputincioși meciul secolului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, ediția din această seară a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.